Ďakujem veľmi pekne, vážené predsedníctvo, vážené kolegyne a kolegovia. Ja budem hovoriť v tejto časti trošku všeobecnejšie ako moji dvaja predrečníci, pretože pán docent Vladár zajtra bude detailne na workshope o týchto veciach z pohľadu výučby praktického a všeobecného lekára diskutovať, takže keby sme hovorili detailne a dnes o tom, tak by som mu v podstate všetko povedal za ňom, by zajtra nemal čím pracovať. Dovolte mi, aby som úvodom vás informoval o tom, že Jeseňová lekárska fakulta je lídrom medicínskeho vzdelávania na Slovensku. Vôbec vidíte, že od roku 2007 až roku 2010 v podstate sme stále na prvom mieste pred farmaceutickou fakultou ostatnými lekárskymi fakultami na Slovensku. To vám pripomínam preto, lebo mnohí ste vyštudovali Martine, aby ste si trošku pripomenuli svoju alma mater a jej kvalitu. Od tohto všetkoho sa samozrejme odvíja aj pregraduálna vedecko-výskumná činnosť, ale aj postgraduálna, v ktorej naša fakulta získala akreditáciu. Čo teda naša fakulta zabezpečuje? Zabezpečuje v podstate štúdium všeobecného lekárstva, všeobecné lekárstvo na Slovensku a v Československu napriek rôznym tlakom z krajín Európskej únie, aby bolo dvojstupňové. Našťastie, a dúfam, že sa ani inak nestane, bude vždy ako jednostupňové a že nebude mať nejakých malých doktorov, bakalárikov a potom niečo medzi tým, ale už pomaličky aj tí autori, ktorí začali v Holandsku, Belgicku, s týmito zmenami už upúšťajú od tých vplyvov na medicínske vzdelávanie v Európe. Ďalej zabezpečujeme študijný program 1. a 2. stupňa, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, porodnícku asistenciu. Máme dokonca akreditované porodné asistencie ako jediné pracovisko na Slovensku, aj magisterské štúdium. Zaujímavý je vývoj počtu študentov pregraduálnych v všeobecnom lekárstve. Ako vidíte, tie počty stále stúpajú preto, lebo o toto štúdium je enormný záujem a zhruba v roku 2005-2006 boli diskusie aj medzi vami, aj zo strany členov lekárskej komory, že lekárov je málo, že treba proste zvyšovať počty, tak my sme v tomto smere urobili určité opatrenia a napriek tomu, že nie sme zastancovia kvantity, sme zvýšili počty. Samozrejme, nie je to ideálne. Ideálne je, ak študenti v pregraduálnej výchove sú 4 a 5 okolo jedného učiteľa, predovšetkým v klinických disciplínach. Čo je potešiteľné, a toto je špecifické pre našu fakultu, program v anglickom jazyku, ten v podstate je veľmi atraktívny. Momentálne máme študentov zapísaných 425 v tomto programe a v zásade treba povedať, že sú to študenti, ktorí pochádzajú z krajín Európy. Nemáme nejakých študentov z juhu alebo z nejakých arabských krajín. Od tých zmluv sme v minulosti upustili a naozaj sú to excelentní študenti, ktorí nám sami robia reklamu po Európe, vracajú sa ku nám ich príbuzní, takže toto je potešiteľné. Situácia v nelekárskych študijných programoch je taká, ako vidíte, je tu výrazný útlum. V súčasnosti začíname diskutovať o tomto programe, či vôbec toto pri lekárskej fakulte ešte podporovať. Vyhlásili sme práve teraz verejnú diskusiu a v podstate nie je už zaujímavé pre fakultu vychovávať v 3-4 programoch len okolo 200 študentov, takže zrejme v krátkom čase toto vzdelávanie, ja poviem bohužiaľ, zrejme ukončíme. Čo sa týka pregraduálnej výchovy, je stále obrovský záujem na všeobecné lekárstvo. Vidíte, že zhruba 1400 študentov sa hlási a z toho je prijatých okolo 200, zapísaných je priemerne okolo 130-140. Takže toto je potešiteľné, že ten záujem u nás stúpa na rozdiel od iných fakult, kde tie počty a ten výber je trošku horší. Je potešiteľné, že naša fakulta získala akreditáciu Ministerstva zdravotníctva a ako vzdelávacia inštitúcia je zapísaná medzi vzdelávacími inštitúciami v Bruseli, čiže naše postgraduálne špecializačné vzdelávanie je uznané v rámci Európy, takisto ako tu bolo hovorené predo mnou. Samozrejme, toto je obrovská zodpovednosť pre vzdelávaciu inštitúciu a samozrejme máme s tým trošku starosti, pokiaľ sa týka všeobecného a praktického lekárstva. Dámy a páni, bohužiaľ na Slovensku je situácia taká, že horko ťažko sme našli jedného jediného docenta všeobecného lekárstva, ktorý vôbec bol ochotný sa venovať špecializačnému štúdiu ako garant. Dlho sme museli hľadať, dokonca z počiatku tam musela byť výnimka, aby sme mohli zakreditovať tento odbor. Je to veľmi smutné a mne sa nesmierne páčilo to, čo hovorí kolega z Anglicka, že každá lekárska fakulta by mala mať pracovisko pre všeobecné lekárstvo, pre praktické vzdelávanie na čele s profesorom, na čele v podstate s kolektívom, ktorý je schopný zabezpečovať výučbu v praktickom lekárstve. To je ideálne. Ale realita je taká u nás, že nehnevajte sa, máte toľko povinností, že sa nikto nehlási ani na PhD štúdium týchto programov. Aj keď by sme vedeli vyškoliť v príbuznom odbore v rámci internej medicíny, by sme vedeli vyškoliť doktorantov z PhD štúdium a to by bol prvý krok pre habilitáciu. Bohužiaľ, tento level sa preskočiť nedá. To je jediná šanca, ako zvihnúť úroveň tohto vzdelávania je cez PhD štúdium a potom následná habilitácia. Toto ja zatiaľ vidím ako najväčší problém v ďalšom vzdelávaní vo všeobecnom lekárstve. V tých iných programoch, tu ako i vidíte, tam je to v poriadku. Tam máme na každom programe máme docentov, profesorov. Máme dokonca viacero docentov, čiže môžeme nielen hlavný program akreditovať, ale aj podprogramy. Čiže tam sme silní. Ale práve v tomto programe je obrovský deficit učiteľov, garantov a ja sa obávam, ak sa tieto trendy nezmenia, zostane to tak aj do budúcnosti. Čo sa týka prípravy prípravy všeobecného lekárstva na pregraduálnej úrovni. V podstate my veľmi dobre kooperujeme s lekárskymi fakultami Československa a naše kurikula sa odlišujú len v podstate v drobných nuansoch. Tých 10% zhruba a možno, že ani toľko medzi niektorými fakultami. Čiže tie počty hodín sú takmer identické. To, čo pán docent prezentoval. Ale to je málo. To je len, by som povedal, spôsob, ako získať mladých, talentovaných lekárov pre túto prácu. Následne výchova by mala byť koncentrovaná tak, ako vo svete sa ukazuje najlogickejšie, mala byť koncentrovaná do špecializovaných pracovísk, čiže do nejakej katedry, alebo do nejakej kliniky, alebo nejakého vedeckého pracoviska, ktoré nič iné nemá na starosti, len prípravu všeobecných lekárov. A potom by samozrejme bola to iná kvalita, iný výstup. V súčasnosti je to čiastočne improvizácia, ale robíme všetko preto, aby sme vyškolili čo najviac, podľa možnosti čo najviac, kvalifikovaných lekárov, aby mohli nahrádiť starostlivosť v rámci primárnej starostlivosti. Pretože ten vek aj na Slovensku je veľmi vysoký. Dostali sme štatistiky do Žilinského kraja. Do Žilinského kraja tam v podstate na mnohých ambulanciách boli lekári po 65-ke, po 70-ke. Čiže tam urýchlene treba vychovať novú generáciu a pokiaľ to pôjde takým tempom, ako ide, tie počty za chvíľočku vám ich ukážem. To sú akreditované celkové programy 27, ale z tohto nášho pohľadu to nie je až tak zaujímavé. V podstate vidíte, že sme zatiaľ vyškolili 10 absolventov, čo je veľmi málo, a zaradených do špecializačného štúdia máme 20. No tak povedzme dobre, a to je pre celé Slovensko, to nie je pre nejaký región. Toto sú bohužiaľ počty pre celé Slovensko, to je veľmi málo. A bude aj na ostatných fakultách a aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite záležať, či naozaj nevychovajú alebo nezískajú nejakých garantov a neakreditujú tieto odbory, pretože tým by sa tá šanca na zvýšenie počtu ďaleko, ďaleko zlepšila. Vidíte, ani tých záujemcov u nás nie je až tak veľa. Sú to 10, 8 za rok. Čiže nie je to nejaké veľké počty, z ktorých by sme mohli ako kalkulovať. No a toto je ten bod, voči ktorému máte mnohé výhrady, voči ktorému sa vedie obrovská diskusia. Ten sme my ako vzdelávacia inštitúcia nevymysleli. Ten jednoducho prišiel z ministerstva a sami sme boli prekvapení, že v podstate toto vyšlo vo vyhláške. Samozrejme, ja vám garantujem, že ak z tejto kategórie, získa niekto špecializačnú skúšku, tak to budú naozaj experti. Máme tam primára chirurgie prihláseného, ktorý roky bol výkonný chirurg, mal zdravotné problémy, tak sa prihlásil. Ale to neznamená, že on za 6 mesiacov a za 2 týždne získa skúšku. Určite, pokiaľ garanti nebudú presvedčení o tom, že to bude všetko v poriadku, čo sa týka internistického kmeňa, tak tú skúšku nezíska. Toto je síce predpis, ale na toto nemá nikto nárok. A ja ako dekan nepodpíšem, ešte raz poviem, nikomu špecializačnú skúšku, ak nebude mať všetky zručnosti a všetky vedomosti, ktoré máme v štandardnom kmeni, ktorý pán docent Vladár zajtra bude podrobne prezentovať. Takže poprosím vás, žiadne starosti, nebudeme vychovať nejakých pseudo všeobecných lekárov alebo lepších a horších, budeme vychovať len kvalitných, žiadna nejaká polovičatosť v tomto nebude. Naozaj musia to byť odborníci, ktorí si to vzdelanie doplnia, nie že niekto je očiar alebo krčiar a teraz dobre, idem za 6 mesiacov získať kvalifikáciu všeobecného lekára a budem sa tváriť ako špecialista v tomto odbore. To je hazard so zdravím našich pacientov. Dámy a páni, ešte raz vás chcem uistiť, že to, že naša fakulta má vysoký kredit, to, že sme zapísaní ako vzdelávacia inštitúcia, to je obrovský záväzok. A určite nedopustíme, aby sme tento kredit stratili práve znížením náročnosti na výchovu odborníkov všeobecného lekára, praktického lekára. Urobíme všetko preto, aby sme zvýšili počty hodín. Už akademický senát na to u nás pracuje. Priame výučby počas pregraduálnej výchovy, že tie počty hodín pôjdu hore. Dokonca budeme robiť zmluvy s praktickými lekármi, aby študenti veľkú časť výučby v rámci internej medicíny, ale v rámci iných kmeňov, aby priamo absolvovali v teréne, pretože je to najlepší spôsob, ako ich presvedčiť pre túto prácu. No a to bude prvý základ potom, aby vaše rady sa doplnili, aby vaše rady do budúcnosti boli nahradené kvalifikovanými lekármi, na ktorých budeme nielen my ako fakulta hrdí, ale aj vy ako na svojich zástupcov. Ďakujem za pozornosť.